einam prie proto mankštos, intelekto papildymo. Kas pasiūlys Urantijos knygos nagrinėjimo porą pastraipų? Siūlykit.
811 puslapis.
Taip, 811.
Ir tiesiog jo ten šeimos gyvenimas. Dabar tik atsiverčiau knygą ir galiu paskaityti.
Prašau.
Taigi, šeimos gyvenimas. Šitame kontinente dviems šeimoms gyventi po vienu stogu yra įstatymo pažeidimas.
A, čia gyvenimas artimoje planetoje.
Mhm.
Taip.
Taip.
Čia kontekstas.
Kaimininės planetos valdymas.
Taip.
Ir kadangi grupinės gyvenamosios vietos yra uždraustos įstatymu, tai didžioji dauguma daugiabučių pastatų buvo nugriauta. Bet nevedusieji vis dar gyvena klubuose, viešbučiuose ar kitose grupinio gyvenimo vietose. Mažiausias namų sklypas privalo turėti 50 tūkstančių kvadratinių pėdų žemės. Visa žemė ir kita nuosavybė naudojama namų poreikiams yra neapmokestinama, kada namų sklypas yra didesnis už minimalų iki 10 kartų. Visa žemė ir kita nuosavybė naudojama namų poreikiams yra neapmokestinama, kada namų sklypas yra didesnis už minimalų iki 10 kartų. Nu, įdomi pastraipa, įdomi žmonės gyvena. Ir iš tikrųjų, pagalvojus, tai taip ir turėtų būti, kad visi žmonių poreikiai, kaip maistas, kaip pragyvenimas, kaip patys minimaliausi poreikiai, turėtų būti iš tikrųjų arba beveik nemokami, arba visiškai minimalus. Ir čia iš tos pastraipos, ką aš čia perskaičiau, kad netgi tie didieji pastatai, tokie kaip pas mus tie 5-aukščiai, 9-aukščiai, visokiai yra nugriauti, nes visoje žemėje gyvena žmonės, o dabar pasižiūri pas mus, visi sulindė į kažkokį tai 10-20 kvadratinių kilometrų plotą, prisistatė dangoraižių ir gyvena ten visi sulindę į tos visus kvadratukus, tokius dėžutes. O važiuoji per kaimą, pilna žemės, visiškai absurdžiai tuščios. Kai kur dirbama, kai kur niekas nevyksta. Tai va čia irgi ir nuostabus sprendimas padarytas toje planetoje, kad šeima turi gyventi atskirai, viena šeima turi gyventi atskirai ir negali būti dvi šeimos gyventi vienoje vietoje. Įstatymų uždraustas toks dalykas. Nu ir daugiabučių nėra. Ir tie, kurie dar nevedė, netekėjo, tai vat gyveno dar kažkokios apie klubose, viešbučiuose ar kitose grupinio gyvenimo vietose, kur jiems irgi yra suteikiama galimybė turbūt susiporuoti ir atrasti tą savo antrą dalį ir gyventi kartu, nes šeimyninis gyvenimas vis tiek jisai yra labiau vystantis, nes vis tiek yra atsiranda ir vaikai, ir kada yra vaikai, tai ir charakterio vystymas visai kitoks vyksta. Taigi, iš tikrųjų, manau, kad puikus sprendimai padaryti toje planetoje tų žmonių. Ir dar kad yra ir neapmokestinama viskas, tai yra žmogui nėra streso, kad jisai turi kažkokį tai žemės plotą, jį įdirba, arba jį apsodina kažkokiam tai daržojimą, dar kažko tai, ir sakysim, nu, nėra jam streso, kad jisai čia turi kažkaip save išsilaikyti, nes jeigu neišsilaikys, tai ta ekonomika arba taps benamis, arba dar kažkas atsitiks, kad iš jo paims tuos namus. Nors nors iš tikrųjų tai taip ir turėtų būti, kad žmonėms turėtų būti duodama žemė, kad jie ją prižiūrėtų, kad jie ją saugotų, joje kažką tai augintų, dirbtų, save išsilaikytų ir dar aprūpintų tais pačiais maisto produktais ir kitus žmonės, kurie to padaryti arba negali, arba nenori, arba asmenims nesuteiktos kažkokios tai galimybės. Tai tiek.
Taip pat man. Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai mes ir galime pasimokyti, kadangi yra išmintingesnis tos šalies vadovavimas. Ten aprašoma ir politinės sistemos veikimas, ir šeimos gyvenimas. Tos šalies, kur sudaro tiesiog atskiras kontinentas, va, panašiai kaip Australija būtų atskirtas, vandenį nuo kitų, tai kiti žemiau išsivystė toje planetoje. Bet tai, kas yra labiau išvystyta, tai mes galime pritaikyti ir mūsų reiškia planetoje. Tai jeigu būtų išmintingi, sakykim, tie, kurie kūrė įvairias programas, tai jie ieškotų tų dvasinių šaltinių, jie ieškotų tokio apreiškimo kaip Urantijos knyga. Ir iš jo galėtų pasisemti tiek šviesos, kurdami savasios programas čia, kaip tvarkyti žemės ūkį, kaip tvarkyti visuomenę, koks turi būti tas gyvenimas, mokesčių sistema, koks parengimas politikų. Visą tai toj šalyje pažengia jau nepalyginamai toliau negu Rantijoje. Taip, kas toliau norėtų tęsti, prašau.
Šitos tautos šeimos gyvenimas labai smarkiai pagerėjo per paskutinį amžių. Tėvai, tiek tėvas, tiek motina, privalo lankyti vaiko kultūros tėvų mokyklas. Net ir žemdirbiai, kurie gyvena mažose kaimo gyvenvietėse, šitoje veikloje dalyvauja neakivaizdžiai. Mokymams atvykdami į artimiausius centrus kartą per 10 dienų, kas 2 savaitės, nes jų savaitę sudaro 5 dienos. Čia labai svarbus dalykas vyksta pas juos, kad tėvai mokosi tų dalykų, kurie reikalingi išauginti tas naujas kartas tam tikram dvasingam gyvenimui ir tam materialiam. Reiškia, ten yra mokytojai, dvasiniai mokytojai, kurie rengia tėvus tam tėvystės, motinystės gyvenimui toje planetoje. Ir tokiu būdu vaikai patiria tokį mokymąsi šeimose, kokio mes šiandien gauname, tik pasvajoti. Nes mūsų, jo labiau, kad ten ir, aišku, tėvų santykiai yra geri ir tai mato vaikai. O pas mus palyginus, tai tėvai juk ir nesutaria, ir vaikai nelaukiami, ir ta aplinka tokia žema dažnių virpesių, ko pas juos jau matau, kad nebėra. O čia matomai rašo, kad jų savaitę sudaro 5 dienos, tai matomai čia jų pasaulio sukimas jis yra lėtesnis negu mūsų, taip manyčiau, dėl to mažiau dienų. Tai gal tiek.
Ačiū tau. Matai, kalendorius tai yra čia praktiškai nustatoma pačių evoliucinės žmonijos vystimosi eigos. Nes tai nėra nustatyta, kad turi būti 7 dienų arba ten 14 dienų savaitė ar metai. Žodžiu, Čia žmonės patys nustato tuos metus, kiek tų sudaryt turi dienų. Taip, kad čia yra dalykai grinai nustatomi žmogaus sąmonės. Bet kiek tu tos savaitės dienas pripildysi gyvojo turinio, tai nepriklauso nuo to, kiek dienų bus savaitėje. Jau čia priklauso kiekvieno pasaulio, kiekvieno individo atsiverimas, kurieji pirmiausiai atrado savo viduje. Taip, kad čia planetos sukimosi greitis neturi nieko bendro. Taip, iš tikrųjų, kada mes žvelgiam į mūsų aplinką, tai mes net nematom apskritai sistemos. Ne vienoje srityje nėra sisteminio vaizdo. Tuo labiau, kad tos sritys nėra susietos į vientisą sistemą. Ir tada nėra požiūrio, nes jo niekas neugdo, neformuoja nei mokykloje, nei namuose. Net ir tai, kaip mes skaitėm prieš tai pastraipoj, yra draudžiama įstatymu gyventi, sakykime, vaikams su tėvais. O čia yra daugybė vaikų, kurie veltėdžiauna, būdami suaugę ir iš tėvų pensijų gyvena, įsivaizduokit. Koks yra degradavimas, intelekto degradavimas. Ir pašalpų jiems reikia. O pseudopolitikai, jie sako, vat, mes gausim dabar, padidinsim sąskaitas, kad apmokėtų už pakilusias elektros kainas, šildymo ten, vandens dabar žada kelis kartus pabranginti. Tai čia chaosas dar stiprės. Ir vėl reikia kompensacijos mokėti. Kompensacijos, taigi yra čia asmenybės degradavimo kryptis. Tu neleidi užsidirbti žmonėms, nesukuri jiems sąlygų užsidirbti ir pasireikšti savo geriausiom savybėm, o tu juos prispaudi prie žemės ir sakai, mes iš Europos Sąjungos gausim milijardą, kur bus skirta va tokiom elektros kainų padidėjimui kompensuoti, išlaikytinio būseną. Tai visa ta Europos Sąjunga, tai yra sumanyta, kad ji turėtų centrą Vašingtone, tos banksterius, jie duotų nurodymus, čia sukaupti tą pseudo sąjungą valstybės, kurias būtų lengva kontroliuoti. Kokantos išmaldus, subsidijas, žemdirbiams, kad jie neaugintų nieko, šeimoms, kad jie būtų beraščiai, pamoksliai, tik tai imtų programas, kokias suteikia ten kokie švedo, žinai, ten instruktoriai vaikus tvirkint nuo mažų dienų, visokios išgalvodami lytis, kurių neegzistuoja ir neegzistavo ir neegzistuos. Ir visą tai prikimša galvas, kad dabar, nu, populiaru, aš matau, eina ten trys gatvė vaikinai, stambus, visi juodai apsirengė. Po vienas, tai ant veido gal maždaug 10 žiedų sumalta. At visas veidas sumalstytas žiedais. Ir eina, šneka tie tarpusavyje. Ir nieks nepasako, klausyk, kad turnas, ką tu čia dabar išdarinėjai su savim. Bet kokia degradacija intelekto. Tatuiruotės, moterų. Čia yra iškreipimas mąstymo, bet kai iškreipęs apskritai mąstymas yra visur, tai tampa norma. Ir tas jau nebepastebima kaip nukrypimas. Tatuiruotė yra nukrypimas. Net viena tatuiruotė yra nukrypimas. Tai štai mes ir turim milžinišką tokį skirtumą tarp to, ką aprašinėja gyvenimą toj planetoje ir tame būtent kontinente, toje šalyje, sudarančioje visą kontinentą. Ten apie 140 milijonų gyventojų yra. Tai, nu čia kaip Rusijos. Tik Rusija didžiulė, užima 8 laivo juostas. Bet gyventojų skaičius toks pat. Tai vat įsivaizduokit, Rusijoje ten yra vien prievartą užsičiaupti turi žmogus, nieko negali pasakyti, kas dabar ir Lietuvoje jau tampa vis labiau akivaizdu, prieš valdžią, prieš bet ką, ir represijos. O ten, kad galėtų gauti 50 tūkstančių pėdų sklypą ir dar jeigu 10 kartų didesnį, tai jis neapmokestinamas, tai čia apie tai niekas ir nesvajoja, kad turėti atskirą namą su tokia žemė. Bet norint prieiti prie tokių sprendimų, tai reikia turėti besivystantį intelektą, protą. Visą laiką vis labiau lavėjantį, o ne degraduojantį. Čiagi nėra per akimirką pasiekti. Dėl to kitose ten šalyse šitokio išsivystymo ar nėra ne toje planetoje. Taip, kad mes esam tiesioginė prasme toje tamsos bedugnėje, į kurią dar giliau vis krentame. Pasikapstyti bus sunku, įsivaizduokit. Aš girdžiu, kad ten tokia reiškia Lietuvos tvarka, kad nemoka net susprogdinti stadionų, įsivaizduoji. Ten skeveldros laksto po Vilnių. Gali ten Lazdynuose gauti į kaktą skeveldrą. Tai absurdas. Kokia yra degradacija? Koks neišmanimas? Tai čia susprogdinti tokį nu, gargarą, nu tai elementarus dalykas tiems, kurie išmano. Bet Lietuvoje išmanančių nėra. O įsipūtė kaip burbulai, kaip žinai, kaip įsipučia žiaunos kobros. Ir kanda tada šuolyje. Tai va čia yra tokia Lietuvos tvarka. Tai yra netvarka. Taip, kas turit savo mokymų, prašau, pateikit mums visiems.
Iš to pastraipau, ką studijau. Tai juk mes ir jaučiame tuos žemo dažnio virpesius, kada gyvename tuose daugiabučiuose. Nes kaip ten, kur studijau toje planetoje, tai pažengusioje. Tai juk draudžiama net įstatymo gyventi dviem šeimoms po vienu stogu. O pas mus kas? Nu ir kitose šalyse, nesakau, kad mūsų Lietuvoje tik tai. Tai tie, kurie netradė kurio savyje, tai natūralyje. Jie nejaučia to žemo dažnių virpesių, nes kaip pagalvojus, kiek gyvena tame name ir jeigu netradė ryšio su kurieju, tai tuo labiau, juk virpesiai skrinda į aplinką. Tiek aukštesnio dažnio, tiek žemesnio dažnio. Ir tiesiog mes realiai jaučiame. Todėl mums ir norisi tiesiog važiuoti į gamtą, kas turi kaimus, kas turi sodus. Nes jau visai kitokie virpesiai. Ir kai pagalvojus tą žemę, kai apmokestina arba palyginus su ta planeta, kuri pažengusi jau tiek, kad nereikia mokesčio. Tai juk kūrėjo suteikta mums ta planeta ir koks gali būti mokestis, apmokestinimas. Tai mums jau visai suprantama, kad be dvasingėjančio proto, o degraduojantis protas, kaip dabar, kaip matome, be kūrėjo, tai tik ir degraduoja. Patik su kūrėjo, dvasingėjant gali kurti civilizaciją jau visai šviesesnė, gerovės ta civilizacija. Ir tiesiog tikrai, kaip ir Agimantas sakė, mums tik tai stiprėjimų su kūrėjų, šviesėjimų su kūrėjų. Ir kad kuo aukštesni virpesiai iš mūsų sklistų, tai tiesiog stiprėtume patys ir pasireikštume kartu su kūrėjų savimi tikraisiais, realiais. Kūrėjų vaikais, oriais vaikais, kaip ir numatė kūrėjas. Mums visiems, ypač mums tai žinoma, jau atradusiems, prie savo viduje, šviesėti, stiprėti ir vis labiau įsiklausyti į mūsų tikrųjų tėvų, tėvų ir mokymas, tėvynę šviesus, tėvą. Pirmiausia. Ir prasmingiausia mūsų gyvenime, tik labai skirinė. Taigi.
Ačiū tau.
Kas? Tai mums amžinoji motina ir perduoda, kad mes garbinkite kūrėją iš keturių mūsų asmenų ir melskitės kūrėjui. Tik tada jūs imsite patirti ir savo vidinį susiliejimą su kūrėju. Ir jūsų asmenybės nuoširdumas trykšte trykš jūsų įtikėjimu. Ir pasitikėjimu tiek mumis, tiek ir savimi. Ir tik tada tamso šešėlį bus ištirpę mano aušroje, o jūsų asmenybė bus atgaivinta manąja rasa. Tai yra iš tikrųjų nuostabu, kai bendrauji su kūrėjui, dedi pastangas kasdieninės ir vieną vakarą maldoje su kūrėju, meldžiausi, pramerkiu akis. Mums sustiprinimas, man sustiprinimas toks. Danguje matau tokią nuostabią rojaus trybės, rūžavą spalvą, vaizdinys parodytas. Tiesiog apačioje melsva spalva, o debesis tamsus aplink. Tai kaip yra nuostabu. Toks sustiprinimas, kad mes dar labiau pasitikėtume, dar dadėtume pastangas ir stiprėtume. Ir šviesėtume ir bendrautume su kūrėjų. Po vakar, eidama iš antro aukšto, pakeliu akis, tarp dviejų aukštų eglių, melsvas lopinėlis. Taip, kai tik tai aš esu, pasirodo, stiprina. Ir tik dėkoti ir dėkoti už tas nuostabius mūsų stiprinimus, kurie mus ir žadina ir veda. Dar daugiau pasitikėti, dar daugiau dėti pastangą ir daryti gėrio darbus tik visumos labai ir visų gerovai, kad tikrai jis mus veda ir mus stiprina. Tai ačiū kūrėjai ir ačiū rojaus trybė štą su mūsų minimiem tėvam už viską, už viską. Ačiū tiek.
Ačiū tau, Vanda. Taip, mus stiprina, mes esam, žinai, kaip maži vaikai. Ir mes savo vaikus stiprinam, kai tik tai žengia tuos pirmasius žingsnius, dar nebijok, eik, tu gali. Žodžiu, kaip mus pasiekt, kurie esam labai materialūs. Tai vat per visokius tokius gamtos reiškinius, arba kvapus paskleistus, kaip mus pasiekt, bet neišgąsdinti. Jeigu parodys kokį nors vaizdinį, mes įsigąsti galim. Palaipsniui tai daroma. Ir tas stiprinimas yra realus, net jeigu ir nematom tų vaizdinių, bet jis yra virpesiais, kuriejasgi per minties derintoje veikia virpesiais, tie impulsai, tai yra mūsų stiprinimas, tai jeigu mes jo nejaučiam, tai nereiškia, kad nėra tų virpesių, yra tie virpesiai. Tai jie vis stiprina ir kuo mes daugiau atsiveriam, tuo stipriau, tuos jaučiam virpesius ir vėl mums tada sutikia dar didesnį impulsą. Jau esam tam tikrą pagrindą pasiekę, tai tada galima mums stipriau tuos paskleisti virpesius. O jeigu mes dar visiškai nejaučiam nieko, tai stipriai nestiprinės. Čia kaip ir mokymasis. Prasideda nuo abecėlės, nuo pirmųjų raidžių pažinimo. Tu negali sudėlioti žodžio, nesuprasdamas, kokios raidės yra, iš ko susideda žodis. Tas pats yra su virpesiais. Nepajautus silpniausių poveikio virpesių, tai nebus kaip ir pajaus stipresnio. Čia yra nuseklus dalykas. Taip, kas dar turit savo minčių, kurios norėtumėt pateikti visi
atrašau. Ir aš noriu padėkoti jums už sustiprinimą čia Dolfina, kadangi prieš kurį laiką jūs pasimeldėt už mane, ačiū Algimantui, Janinai. Iš tikrųjų, mano būsena buvo tokia žemiau nulio, sakykime, aš buvo ta prasme, kad aš negalėjau įsijungti garbinimą maldos. Tai aš buvau išėjau į gamtą, kur toliau nuo žmonių, ir tada, kai aš garbinau, kurie jūs pajutote mano žemus virpesius, kadangi mano buvo žiauriai sunki būsena, toks, nežinau, kodėl, būna kartais tokie nuosmukiai, gal kartai truputį atitolusi. Tai va, ir aš būtent jūsų virpesius pajutau, jūsų malda, kuri mane, kaip pasakyti, vėl nuramino, pakilėjo. Ir labai svarbu, kad orantai vienas kitą kartais ir palaiko, nes supranta, jaučia, netgi virpesiais. Aš labai buvau nustebinta, kad jūs pajutote būtent mano tos žemus virpesius, kaip aš sakiau, net sunku įsireikšti, kokia buvo būsena tada. Aš buvau kita mieste, be abejo. Ne iš mandrumo, tokia misija ligonio lankiau pajūryje. Na ir vat būtent jūs mane tada pakilėjote. Ir dar aš, kadangi negaliu prisijungti dabar rašyti mokymus, pasikeitė kažkaip tai pas mane programa ir negaliu slaptažodžių nekaip įvesti, rašo ne tas. Tai aš labai norėjau parašyti padėkojimą Vitai Karolinai, kadangi aš buvau labai sužavėta pirmų Karolinos rašinių, tai yra, labai labai džiaugiuosi, tai yra tokia pradžia.
Adolfina, Kotrinos.
Atsiprašau, Kotrinos, man šitas vardas visada, Karolina Kotrina. Labai labai ačiū už pataisimą. Kotrina, aš tavęs atsiprašau, kad aš tave labai myliu, gerbiu, jeigu tu mums klausimus ir labai labai dėkoju už tavo rašinį, nesustok ir toliau, jeigu kiek įmanoma, puoselėk šitą savo tą gebėjimus ir tą drąsą, ryštą, einant šviesos gėrių tikrovės kelių. Tai tiek ačiū visiems už viską.
Ačiū, Delfina, tavo nuoširdžių žodžius. Tai iš tikrųjų mes virpesiais ir jaučiami, taip, virpesiais ir pajunti, kuris stokoja ryšto, tai virpesiais jauti viską. Todėl, kada eini tuo dvasiniu keliu, tai tu puikiai matai, jauti ir niekas nuo to pojūčio negali nuo tavęs pasislėpti. Nesvarbu, kad tu nieko nesakai, bet tu viską jauti. Taip, kas dar turi savo minčių, prašau.
Algimantai, aš norėčiau paklausti tavęs. Kokia yra kokia yra depresijos priežastis žmonėse. Todėl, kad pasižiūri žmonės vieniems, vieni žmonės, sakysim, gyvena be kūrėjo, bet tam tai depresija, kaip sakyti, yra mažiau palankesnė, bet kiti žmonės yra labai depresyvūs. Bet kokia yra priežastis, kodėl tai vyksta žmonėse?
Tai pirmiausia, skirtingi yra charakteriai ir temperamentai. Nes tai irgi daug lemia. Tas, kuris yra emocingas, jis greitai įsikrauna ir jam nebėra viduje tokio nusiminimo. Jis greitai gali prisipildyti naujom emocijom. Yra didžiulė emocijų kaita. Tas, kuris yra lėtesnis, jis tarsi kempinė, geria į save tai, kas jam nepriimtina, skaudu, bet jis nėra toks emocingas pats, kad galėtų išsikrauti. Jis viską į save įsirbė. Ir jisai terštingas, jaučia baimės. Tas, kuris emocingas, irgi jaučia baimės, kad jisai nespėja, nespėja pajaust tos baimės, jis iškrova, ten išspjauna kitam. Tai vat yra tam tikras emocijų žemų virpesių dažnių judėjimas su ta amplitudė. Amplitudė tai į viršų, tai į apačią. Ir jis per tą judėjimą, jis nepatiria tų depresyvių nuotaikų, būsenų. Nes jisai šokinėja į pakilimą ir į smukimą. Bet tas, kuris yra temperamento ramesnio, jisai neatsiduoda tam chaosui. Jis daugiau savyje viską nugramzdina ir nėra išorė pasireiškimo. O ta kempinė, jinai nėra begalinis žemų virpesių sugertukas. Ji turi savo tam tikrą apribojimo, sakykime taip, turi, kiek ji gali sugerti įvairių tokių žemų virpesių. Ir va, kada ateina jau perviršys visų tų neigiamų emocijų, kurios savyje talpinamos, o kadangi išorinė aplinka vis tiek nesustodama veikia, tu gali savyje ir būti netoks veiklus, paimti net, sakykime, atostogas, kažkur išvažiuoti ir tu gali nutraukti savo veiklą. O aplinka vis tiek, jinai visą laiką yra pasireiškinti. Ir tu atvažiuoji iš kažkur pakeitęs tą aplinką, tarsi jau, tu, sakykime, palsėjęs. Bet tu nugrimsti į tos pačius tau nepriimtinus virpesius, nuo kurių tu bėgai, kurie bus dar žemesnio dažnio, nes ta aplinka nešviesėja. Jinai tik degraduojanti į dar žemesnio dažnio virpesių srautą, kuris sustiprinamas. Todėl tu labai greitai vėl pajunti, kad tu nieko iš tos pakeistos aplinkos neatsivežiai, kas tave sustiprintų. Nes tu save netvėrėjai kūrėjai, kuris yra tavo viduje, bet tu manei, kad pakeisi aplinką, tai kita vieta tave kažkur tai sustiprins ir tau palengvėjęs. Tai va ta depresyvi būsena, jeigu jinai daugiau pradeda įsišaknyti, tai atsiranda jau pati depresija. Nebe tik tai ten kažkokia tai emocinė išraiška kažkurį laiką. Bet jeigu tu nugrimsti į depresiją, tai tu nustoji norėti bet ko. Nustoji net norėti. Tu prarandi valią, tu prarandi savikontrolę. Ir jeigu dar pasireiškia pasamoniniai gaivalai, tai vėl priklauso, kiek tu ten turėtų taršalų, kokia tavo buvo vaikystė, aplinka, jaunystė, nu, mokymosi aplinka, kai ypač protas dar nesubrendęs yra labai pažeidžiamas ir pasąmonė taip pat visus tos virpesius jinai išsaugo, niekur nepradangina. Jos užkluot gali tik tai, kurio šviesa. Ir tai visą laiką, visą šviesą šveičiant, kad ji dar daugiau švitėtų. O visais kitais atvejais tai, kas pasąmonė įgyta, nepabėga, neištripsta ir duoda neigiamus impulsus, vat ir depresinės nuotaikos būdu iškyla tie gaivalai iš praeities. Ir jie apvaldo tą žmogaus protą, sąmonę. Todėl yra daugybė niuansų, reikia su žmogumi įsikalbėti, kad atskleisti. Pirmiausia, savo, kad suprastum, koks tas žmogus nuo pat reiškia gimimo, kokia buvo jo aplinka, šeima, darna šeimoj ar ne, koks charakteris, temperamentas, kokie jo buvo vaikystėj, pomėgiai, kiek jis galėjo patenkinti, kiek buvo draudimų, griežto žodžio. Žodžiu, visa tai turi poveikio, kas gali būti linkęs į depresinės emocijas. Čia yra procesas, tas, kuris nori padėti, jis turi vėl tarsi giluminis, skvarbus žvilgsnis. Viską perskrosti. Visą tą asmenybę į praeitį. O jeigu dar ir yra galimybė, tai sužinoti ir apie senelių gyvenimą, prosenelių gyvenimą ir jų aplinką, tada bus tikslesnis supratimas ir tuo pačiu pagalba. Nu, pagalba tai yra viena, nėra kitos, tik su kurėjo. Bet kadangi tie žmonės, kurie depresuoja, tai natūralu jie su kurėjo neturi to gyvo ryšio, tai jiems sunkiausia, ypač dar tiems, kurie negirdėjo apie jį, tokioj būsenoj ką nors jau suvokti, jie gali tiesiog būti abuojus. Tai vat polinkis į depresyvumą yra dėl daugybės baimių. Baimė tai yra žemi virpesiai. Tada jinai sukelia ir nepasitikėjimą. Tai vat jeigu baimė lydėjo nuo pat vaikystės, tas nepasitikėjimas išsaugomas iki šių laikų. Tai jeigu dar buvo kažkoks tai veikimas, ypač jeigu tai buvo dar kažkokia individuali veikla, kurioje sekėsi, tai tas viskas užsimaskuoja, užsiklaisto, jeigu nepasiseka, tada iškyla ir dar smogia kaip bloku. Neigiamai visi tada vaizdiniai iš praeities prisiminimai ir būtent neigiami, o ne teigiami. Tai vat, žodžiu, aš tą aiškinu, kad čia yra didžiulė žmonijos ateities problema. Depresija, polinkis į savižudybės. Tai bus iš tikrųjų pati didžiausia problema. Taip, kas dar turi tokių minčių, prašau, pateikti. Ačiū tau už paaiškinimą.
Aš noriu pasidalinti savo patyrimą. Dabar, sakant, pirmadienį turėjau eiti į polikliniką, buvau, nu, kaip aš nešioju dantims tą apsaugą ant nakties deduosiu. Ir jinai jau žiūrėjau, skilutis atsirado. Ir žiūrėjau, kad jau jinai neilgai man tarnaus, reikia kitau sakyti. Tai vis čia, nežinau, pradžioje ar dar ano mėnesio pabaigoj užsisakiau ir dabar tik tais va pirmadienį man buvo jau tas vizitas. Ir visą laiką jie parašo žinutę iš vakaro, kad pas tokiu laiku, pas tokį, tai toks kabinetas, pas tokį specialistą ir turi atvykti. O dabar vakar, aš virtuvėje buvau, telefonas kambarys, skambina telefonas, dukra sakau, nu eik atneš, kad nešį, sako, nu, nežinomas, net matytas, atpažintas numeris. Aš atliekau, čia jums iš poliklinikos skambina Šilainių, jūs turit pirmadienį ateiti. Nu, jei kai jis atsisako, pas odontologus, sakau, kodėl pas odontologus, man reikia, sakau, procedūrų jų, nesakau, reikia padaryti tą ką. Tai čia, nu, aš sakau, sakiau, bet vartu būtent. Nu ir jinai paskui, sakau, tai aš nežinau, ar ką sakau, nes aš turiu ir sakau tą, taip sakyt, nu pavyzdį viską, kad jau man nereikia konsultuotis ir pagal ką padaryti, tai bus greičiau. Nes jeigu pavyzdį dar padaro, paskui jau bus čia tederina ir viską, kur dabar jie iš karto. Nu ir jinai jau nueina tenai, kad tą ar priims, ne, sako, nepriima, šitą nesutekė pas kitą ir tas, sako, man tik tai tokius reikia, o ne pas odontologų. Nu, ir jinai jau paskui suderina viskas ir pasako. Nu tai va būtent tas, visą laiką SMS gauna į telefoną, kad eiti į polikliniką, kad va, ar dėl dukros, ar taip pasuotų laikų. O šį kartą, kad man nebūtų tas vis tiek, nėra dar toks visai normalus, tai taip lengvai vaikščioti man, kad nebūtų tas bereikalingas vaikščiojimas, man ėmė ir paskambino, ir būtent, ir vatnukėlė tą pasteisingą specialistą užsakį. Tai ir čia yra taip mane sustiprinimas, ir taip kokių, taip ir sako, nesvarbu, kokio gyvenimiškoj situacijų, bet vis tiek tave sustiprina, tau parodo tą. Ir aš dėkojau apaisai, kad man nereikėjo bereikalingai eiti, nes vis tiek būčiau nuėjus ir nieko man nesuteikia, jokios tos paslaugos būčiau negavus, tik tai tiesa būčiau persirgęs. O tą dabar ir anksčiau, nebūtų dar nusitęsę, tai dabar. Tai visur ir tokių, bet tikrai pajaučiu tokių sustiprinimų ir tokių, tik tai dėkoju kūrėjų ir apaisai, kad nesvarbu kokiame gyvenimo aplinkybėse, bet tau parodo, kad tu dar eitum ir nėra nei sutapimai, nei kas tokio, o tik tai su kūrėjų yra viskas įmanoma. Tai va, ačiū.
Ačiū tau. Tu visiškai teisi, kada sakai, kad mūsų stiprina, nes apvaizdos tai ir yra funkcija padėti mums. Todėl ta pagalba, kuo mes esam giliau atsivėję, to mes subtiliau jaučiam. Ir tuo stipriau mes tada patys jaučiamės ir veiklesni esam. Nes sustiprėja pasitikėjimas, įtikėjimas, nuo veiklos atsiranda dar gilesnis. Tai va dėl to, net jeigu, pavyzdžiui, sakykim, žmogaus na, fizinė sveikata silpna yra, tai natūralu, kad tokioj būsenoj sunku ką nors daryti. Ir tada linkęs žmogus priimti sprendimą, tiesiog likt pasyviam. O kurie evoliucija yra sumanyta tam, kad dvasia valdo kūną pat tokiom sunkiom akimirkom vis tiek žengtą žingsnį ir veikti. Net ir silpniau negu sveikam, bet veikti. Ir tada ateina sustiprėjimas, sustiprinimas, kuris ima nustelbtą fizinę negalę. Ir ta žmogus pajunta, kad jis stiprėja ir kyla didesnis pasitikėjimas. Dvasia išjudina fizinį, na, sakykim, apribuotą kūną, dvasia išjudina. Bet jeigu žmogus tos dvasios neleidžia įsiskleisti tai natūralu, jis dar lieka pasyvus ir jam tada atrodo, kad, nu ne, čia blogai jaučiuosi, tai aš tada jau geriau nieko nedarysiu. Vat kai pagerės, tada galbūt. Tai va šitas pojūtis iš tikrųjų yra realiai juntamas, bet sprendimas būtų geresnis vis tiek net ir silpnesnė išraiška, bet pasireikšti. Ir tada ateina stiprėjimas ir tuo pačiu ateina gyjimas, bendras gyjimas. Nes būsena jau yra aukštesnio virpesių dažnio. Čia yra subtilūs dalykai, bet jie yra labai svarbus. Veikla tai yra judėjimas. Viskas yra judėjime, evoliucija judėjime. Taip, kas dar turi kokių minčių, prašau?
Aš pasakysiu vieną mintį apie depresiją, kuri man, kadangi man teko labai daug dirbti su žmonėm, kurie turėjo vienokį ar kitokį depresijos jau ten gylį. Ir manęs vieną kartą, su vadybininkė bekalbant, jinai irgi kažkaip paklausė.
Klausyk, tam girdį nuramink.
Negaliu, ne mano yra kaimynų. Galiu paeiti biškelių iš daržinės tada. Ne,
galau. Išlaikais neišgirsi.
Bet mano telefonas iš tikrųjų netraukdavo tų nuotolinių garsų, pasirodo, dabar iš visų pusių jie gėda.
Ar
čia daug šventų gaičių čia kvėdama. Ir pas mums įvyko toks pokalbis apie tą depresiją ir man buvo pats šviesiausias sakinys tada išgirstas ar kažkur perskaitytas, aš jau neatsimenu kur, kad depresija yra neteisinga linkme nukreipta energija. Ir kada aš būdavau su žmonėm, aš jiems sakydavau, aš savo mamai tą patį sakiau, tu sakau, jauti gailestį savo, ten va taip išėjo gyvenime, va ten taip išėjo, sakau, aš tu visą laiką ten tai praeitį, suki, sakau, kodėl tu negyveni dabartį, dabar negyveni, nu buvo tas, buvo anas. Ir vat, tai mano vadybininkiai tas labai patiko ir aš prisimenu, kaip jinai man pasakė, puikiai pasakyta, nes jai irgi ta mintis buvo tokia galinga, kad žmogus net ten nukreipia energiją ir tada dažniausiai į save, savigrauža ir nuo to ta depresija prasideda. Ir aš dirbdama su žmonėm visada sakydavau, greitai einam praustis, greitai rengtis pačiais gražiausiais rūbais, greitai einam į gatvę, vaikščiot po parką ar kur nors. Ir taip pat išsijudindavo ir jie manęs labai laukdavo. Nu ir mama, aš taip irgi daugmaž ją prikėliau iš numirusių, galima sakyti. Ir vat, vanduo yra pirminis gaivintojas, aišku, jeigu žmogus sutinka kreiptis į kurie, tai čia jau atstoja visus vandenis. Bet dažniausiai depresiniai būsenoj, jeigu žmogus dar labai intelektualus, o dar po to pasidaro piktas, tada jau ten sunkiau jau ką nors paaiškinti. Bet vat mano tas vat pasakymas, kad energija nukreipta ne tą linkmę, tikrai daug kam padėjo ir man pačiai parodė, kad niekada nereikia žiūrėti į vieną tašką, nes mano viena draugė nuėjo į depresiją, jinai pasakė, į depresiją įeiti reikia 3 dienų, o iš jos išeiti reikia 3 metų. Ne draugė, pažįstama bendravardinė. Tai tiek.
Kurėjo neišėsi niekada ir po 30 metų.
Jinai bažnyčia vaikščiojo ir jinai išėjo iš jos. Tai jinai, mes galim kurie be ritualo, trečiadieniais.
Valdas, nuolat įpuola į depresiją. O jisai?
Ai, nu jo.
Ir šventovę lankė, ir Urantijos knygą jau skaitė jau ne kartą ir visus kitas dvasinius šaltinius. Bet depresija jo nepaleidžia jau daugybę dešimtmečių. Reiškia, nėra atsiverimo gyvo. Daugiau yra intelekto lygių, dvasios lygių. Nėra. Tai išėjimas iš depresijos yra tik dvasios lygių, kaip atsiduodi. Ir jisai vis tiek to vaistų priklausomas. Po to bambagislės jis negali nukirpti. Taip, aš jam sakiau metų. Nu, atsisakyk tų vaistų, atsisakyk, jis nedrįsta. Reiškia, baimė stabdo. Nors žino kryptį. Taip, kad čia jis labai laisvinti iš depresijos, tai be kurio neįmanoma. Kas turi dar savo minčių, prašau, pateikit, jeigu pageidaujat. Jeigu ne, tada nuoširdžiai dėkoju visiems. Kas bus rytoj Kaune, pasimatysim. Kitiems linkiu gero savaitgalio. Per Skype gal irgi vėl jūs prisijungsit. Ir rytoj tariu dabar visiems sudėkui.